This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ปัญหาอย่างหนึ่งของคนทำงานยอดฮิตที่สุดผมเชื่อว่าคือเรื่องของเวลานะครับคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกับผมเลยว่าขอเวลาอีกสักหน่อยได้ไหมอยากทำงานให้ดีกว่านี้หรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสัก 20% จังเลยในเวลาที่จำกัดขนาดนี้นี่เป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกนะครับที่ว่าทำงานเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเวลาในการทำงานที่เราทุ่มเทลงไปอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือการคุยกับคนหรือการประชุมทำไมมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็นทำไมกลับบ้านทีไรเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนอยากจะพักผ่อนอยากจะไปกินดื่มอยากจะไปสังสรรค์แต่พอมองย้อนกลับมาวันนี้กูไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หว่าทำไมงานมันไม่เสร็จมันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เราไม่ได้พัฒนาตัวเองผมว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตัวผมเองก็เคยประสบปัญหานี้บ่อยครั้งในช่วงเริ่มต้นของการทำงานและคำตอบที่ได้วันนี้ครับไม่ได้ผมตอบเองนะครับผมไปอ่านเจอในหนังสือHarvard Business Review เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องบริหารเวลาตรงๆเลยครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงการบริหารเวลาในหลากหลายแง่มุมนะครับแต่มีบทความชิ้นหนึ่งที่เป็นบทความที่เด่นที่สุดในเล่มนะครับและผมชอบมากเลยชื่อว่า Make Time for the Work That Matters ความหมายก็คือทำให้เวลาการทำงานของเราน่ะทำแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆบทความนี้เขาใช้การสำรวจนะครับ3ปีนะครับสำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับ knowledge workers ก็คือคนงานทั่วไปอย่างพวกเรานะครับทำงานเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเนี่ยว่าจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการทำงานก่อนที่จะไปถึงว่าแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะทำให้เราโฟกัสแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็เลิกทำสิ่งที่มันไร้สาระหรือให้คนอื่นทำแทนได้บ้างนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมขอเล่านิดนึงนะครับอันนี้จากผลวิจัยผลสำรวจของ Harvard Business Review เหมือนกันนะครับว่า 100% ของงานของเราเนี่ยนะครับ8ชั่วโมงต่อวันหรือว่า8คูณ5เข้าไปเนี่ยก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเราเสียเวลาหรือใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับลองคิดดูก็ได้นะครับแต่นี่เป็นของ Harvard Business Review เขาก็สำรวจมานะครับว่าพนักงานทั้งหมด45คนแล้วก็อยู่ในบริษัท39บริษัทเนี่ยนะครับไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างเชื่อไหมครับว่าโดยสรุปนะครับเขาเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็นนะครับหรือสิ่งที่ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยหรือมันไม่ได้สร้างอะไรให้กับองค์กรสักเท่าไหร่นักเนี่ยถึง2ใน3เลยนะครับ2ใน3หรือ 70% นะครับ 70% นี่เขาเสียไปกับอะไรเขาเสียไปกับการคอยมานั่งจัดการระหว่างแผนกนะครับคอยคุยกันระหว่างแผนกประชุมกันระหว่างแผนกหรืออันนึงก็คือเสียเวลาไปกับการทำงานบนโต๊ะครับบนโต๊ะก็คืออะไรครับตอบอีเมลไปมานะครับทำงานเอกสารบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนผมทำงานเป็นเซลล์นะครับผมเคยเป็นเซลล์มาก่อนนะครับตอนเป็นเภสัชเนี่ยผมเคยต้องรายงานหัวหน้าว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมไปวิสิตหมอคนไหนบ้างกี่โมงและเขาตอบว่าอะไรบ้างแล้วบางวันผมก็เจอหมอไม่ตรงกับที่ผมเขียนไว้ผมก็ต้องมาแก้ใหม่ในตอนไปเดี๋ยวว่าผมเจอใครบ้างผมต้องมานั่งจดนะครับหรือว่าผมต้องมานั่งทำเอกสารในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการเบิกจ่ายต่างๆเชื่อไหมว่าผมใช้เวลา7วันต่อเดือนนะครับเก่งๆหน่อยก็3วันนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะ7วันเพราะผมทำไม่ค่อยเก่งเข้าออฟฟิศมาเพื่อทำเอกสารพวกนี้เพื่อส่งให้กับแผนก compliance หรือแผนกบัญชีหรือแผนกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำให้มันไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขายใดๆเลยไม่ใช่ผมคนเดียวนะเพื่อนๆหลายๆคนน่ะเสียเวลาไปกับไอ้เรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่จำเป็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรทำให้องค์กรมันได้ผลประโยชน์มากขึ้นและถ้าจะให้ดีกว่านั้นมันควรจะมีกระบวนการหรือมีระบบต่างๆที่ช่วยให้ผมสามารถทำงานเอกสารให้น้อยลงที่สุดหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังที่ทำงานข้าราชการราชการต่างๆคงจะรู้เนาะการขอเอกสารเนี่ยโอ้ก็จะผ่านกว่าจะต้องมานั่งเซ็นให้คนนู้นคนนั้นเซ็นก็จะเสร็จเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือเราเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นถึง2ใน3แล้วเชื่อไหมครับ 1% ที่เราใช้ไปใน 100% นะครับ 1% เราใช้ไปกับเรื่องอะไรรู้ไหมครับใช้ไปกับการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพียง 1% เท่านั้นกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะจำเป็นที่สุด งานหนึ่งเลยนะครับคืองานที่เราหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองหรือพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเองให้มันเร็วขึ้นให้มันดีขึ้นก็กลายเป็นว่าผลสำรวจก็บอกมาแล้วว่า2ใน3เนี่ยเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ละพนักงานส่วนใหญ่ก็ตอบตรงกันนะครับว่าเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยหมดพลังงานแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่เขาแนะนำดีกว่าเขาแนะนำมาทั้งหมด5ข้อว่านี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังควรจะทำนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมจะลองสรุปมาเป็นในแบบของผมละกันนะจะได้ยกตัวอย่างเพราะว่าทาง Harvard Business Review เขาเขียนเป็นเชิงผลวิจัยมากๆนะครับอ่านแล้วฟังแล้วอาจจะงงๆนิดๆผมเลยสรุปมาในมุมของตัวเองที่ตัวเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะยังทำได้ไม่ดีนักแต่พยายามทำมากขึ้นนะครับอันที่1ครับจำเป็นที่สุดเลยครับคือคุณต้องหาให้เจอครับว่างานแบบไหนที่มันเป็น low value งานเนี่ยมันมี2แบบมี high value กับ low value high value คืองานที่มีประสิทธิภาพทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อองค์กรทำแล้วคุณได้ประโยชน์มีความสุขอะไรก็แล้วแต่นะครับงาน low value คืองานที่อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับอ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่างานของคุณนั้นเป็นงาน low value นะครับลองดูอันที่1ก่อนที่จะทำนะครับนี่คือข้อที่1ก่อนเนาะหา low value ให้เจอก่อนนะครับคุณผู้ฟังลอง list สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำงานของคุณที่คุณต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างของผมก็ได้จะได้เห็นภาพเป็นตัวอย่างผมลิสต์มาผมได้ประมาณ 4-5 อย่างอย่างที่1ผมต้องเป็นคนที่บริหารคอนเทนต์ทั้งหมดใน The Standard นะครับอันที่2ผมต้องบริหารคนทั้งหมดนะครับ80คนเนี่ยช่วยกันอันที่3เนี่ยผมต้องบริหารต้นทุนด้วยต้องช่วยหาเงินนะครับแล้วก็ต้องช่วยจัดการให้ต้นทุนมันน้อยที่สุดในการทำงานนะครับเพื่อบริษัทให้ได้กำไรเนาะใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายอันที่4เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่แหละครับก็คือการทำ The Secret Sauce นะครับ4อย่างหลักๆเนาะอันนี้ผมไม่นับงานอื่นๆที่ต้องไปพูดหรือว่าต้องไปพบปะลูกค้าหรือคุยกับคนอื่นนะครับคุณฟังลองลิสต์มานะครับแล้วเอาแต่ละข้อเนี้ยมาตอบคำถามเหล่านี้ค่อยๆไปนะครับเอาแต่ละงานเนี่ยมาตอบคำถามเหล่านี้มี4ข้อที่1ครับงานของคุณนั้นมันมีคุณค่าต่อองค์กรหรือเปล่ามันตรงกับเป้าหมายขององค์กรหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างของผมก็ได้เอา Secret Sauce แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพงานที่ผมทำอย่าง Secret Sauce เนี่ยรายการเนี้ยพอดแคสต์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือมันมีคุณค่าหรือเปล่าครับสำหรับผมก็คิดว่ามันน่าจะช่วยนะทำให้เดอะสแตนดาร์ดเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยหารายได้ได้ด้วยนะครับบางทีก็มีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยนะครับทำให้มียอดวิวยอดเรตติ้งนะครับต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วคำถามนี้ของผมเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นอันลำดับต้นๆ นะครับอันที่2ครับถ้าคุณผู้ฟังต้องเข้าออฟฟิศมานะครับแล้วมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการทำงานวันๆ นั้นนะครับลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าคุณเหลือเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงในวันๆ นั้นเนี่ยคุณจะให้งานนี้แอคทิวิตี้นี้เป็น priority แรกหรือเปล่าจะทำเป็นสิ่งแรกไหมนะครับถ้าของผม The Secret Sauce ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะได้คะแนนไม่ค่อยเยอะก็อาจจะได้ประมาณปานกลางหรือบางวันอาจจะไม่จำเป็นต้องอัดก็ได้เพราะว่างานผมไม่ได้มีทุกวันนะครับอันที่3ครับค่อยๆไปนะครับอันที่3มันเป็นงานที่คุณรู้สึกมีคุณค่ากับตัวเองหรือเปล่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าเป็นแอคทิวิตี้ที่คุณชอบที่สุดในอาชีพของคุณหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมชอบงานThe Secret Sauceมากนะครับแล้วก็มีความสุขกับการได้ทำได้เรียนรู้จากคนที่เก่งๆได้สัมภาษณ์คนเก่งๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดมันออกมาก็ผมให้คะแนนเยอะสุดเลยนะข้อสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะครับเป็นคำถามที่ผมชอบมากเลยก็คือไองานที่คุณทำอยู่เนี้ยแอคทิวิตี้เนี้ยคนอื่นสามารถทำแทนคุณได้หรือเปล่าหรือมันเป็นงานที่มันมีคุณคนเดียวเท่านั้นในบริษัทที่มีเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยต้องเป็นคุณเท่านั้นเป็นคนเดียวที่ทำได้นะครับก็ Secret Sauceby Ken Nakalin เนาะก็คงต้องเป็นผมแหละในช่วงนี้นะอนาคตอาจจะมีคนอื่นทำได้นะครับไม่รู้แต่ว่าก็ผมคิดว่าตอนนี้อาจจะต้องเป็นผมไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอดูจาก4ข้อทั้งหมดเนี้ยผมก็พอจะตอบตัวเองได้แหละนะครับว่ามันคงเป็นงานที่ high value พอสมควรกับการทำ Secret Sauce นะครับทีนี้มันมีงานอะไรบ้างสำหรับคุณผู้ฟังลองดูนะครับหาให้เจอนะครับอะไรเป็น low value ผมยกตัวอย่างเช่นของผมที่ผมทำแล้วผมเลิกทำไปแล้วอย่างเช่นงานถอดเทปนะครับคนนักเขียนนักสัมภาษณ์จะต้องเป็นงานถอดเทปแต่ก่อนเป็นงานที่ผมต้องทำประจำนะครับผมทำมา 4-5 ปีนะครับต้องถอดเทปตลอดเวลาแต่ปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเสียเวลาแบบการถอดเทป วันหนึ่งเนี่ย 4-5 ชั่วโมงบางทีผมอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยผมไม่ได้บอกมันไม่สำคัญนะครับแต่ผมสามารถที่จะเดลิเกตงานนี้ให้กับคนอื่นๆได้นะครับให้กับทีมงานของผมที่ช่วยเรียบเรียงต่างๆนานาได้บางทีก็อาจจะเรียบเรียงดีกว่าผมด้วยอันนี้ต้องให้เครดิตนะครับนี่คือ low value ของผมยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะคุณฟังลองนึกดูมีอะไรอีกผมเชื่อว่ามีอีกเยอะอย่างเช่นการที่คุณบางทีคุยไลน์แล้วคุยไลน์ตอบกันไปตอบกันมาสมมติจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่คุยไลน์กันไปตอบกันมาเสียเวลาไปชั่วโมงนึงอ่ะทำไมไม่โทรคุยกันเลยบางที5นาทีคุณอาจจะได้เวลาคืนมาอีกตั้ง55นาทีถูกไหมฮะหรือการประชุมบางอย่างที่มันอาจจะไม่จำเป็นเลยคุณไม่ต้องประชุมก็ได้คุณโทรคุยก็ได้บางทีคุณก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับหรืออย่างของผมเองสมมติว่าการทำประชุมเนี่ยมีหลายแผนกเราจะต้องมาดูคิวว่าคนนู้นว่างไหมคนนี้ว่างไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าสำหรับผมส่วนตัวผมคงไม่มาเสียเวลากับการทำสิ่งเหล่านี้อาจจะให้เลขาเป็นคนที่ช่วยนัดการประชุมได้นะครับมีอีกหลายอย่างเนาะที่ผมคิดว่ามันเป็น low value ของคนบางคนนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่งานที่คุณผู้ฟังต้องทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่สำคัญแล้วคุณเก็บตรงนั้นไว้นะครับอะไรที่เป็น low value เดี๋ยวมาว่ากันว่าจะยังไงต่อข้อที่2ครับหลังจากที่คุณลิสต์ออกมาหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงครับลิสต์ออกมาหมดแล้วให้คุณตัดสินใจครับว่าไองาน low value เหล่านั้นเนี่ยมี3ทางเลือกคุณจะทำอะไรกับมัน1เลิกเลยเลิกทำซะ2 delegate หรือแจกจ่ายงานให้กับคนอื่นๆแผนกอื่นๆหรือว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณอันที่3 redesign ใหม่ออกแบบโครงสร้างใหม่มั้ยอาจจะไม่ต้องประชุมกันแบบนี้ทุกวันจันทร์หรือเปล่าออกแบบโครงสร้างใหม่หรือเปล่านะฮะ3อย่างนะครับ low value นั้นเลิกเลยได้ไหมผมว่ามีงานหลายงานนะที่ผมสามารถเลิกทำได้เลยโดยที่จริงๆแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องทำยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยนอกจากการถอดเทปแล้วนะฮะผมก็ช่วยดูเรื่องคอนเทนต์ข่าวเป็นหลักในเรื่องการบริหารคอนเทนต์เนี่ยนะครับปกติแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่มอนิเตอร์ข่าวตลอดนะครับแล้วเป็นคนเหมือนกับดูอีดิทงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาให้กับผมผมต้องอีดิทงานผ่านทุกชิ้นเลยต้องเป็นคนเรียบเรียงใหม่ให้คิดเฮดไลน์ใหม่ให้ต่างๆนานานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ผมคิดว่ามันมีสิ่งสำคัญอื่นๆที่ผมต้องโฟกัสนะครับผมต้องตัดสินใจในแง่ของกลยุทธ์ขององค์กรนะครับต้องทำงานอื่นๆที่มันอาจจะเป็นภาพรวมที่ใหญ่มากกว่านั้นหรือต้องไปดูบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่ๆมากขึ้นไองานการอีดิทงานในแต่ละวันการดูข่าวการมอนิเตอร์ผมก็เดลิเกตงานให้กับบรรณาธิการข่าวคอยดูแทนอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นไม่งั้นในแต่ละวันผมไม่สามารถที่จะมาอัดพอดแคสต์ยาวๆได้ชั่วโมงนึงเลยครับเพราะว่ามันจะเสียเวลามากกับการที่ผมต้องเปิดคอมมานั่งอีดิทงานตลอดเวลานี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่ผมสามารถที่จะเดลิเกตงานมันออกไปได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือคุณออกแบบโครงสร้างใหม่ได้ไหมรีดีไซน์ใหม่ผมยกตัวอย่างเช่นงานคอนเทนต์เลยอ่ะเห็นภาพสุดนะครับงานซิกเก็ตซอสนี่ก็ได้หรือว่างานสัมภาษณ์ของน้องๆหลายๆคนเวลาไปทำข่าวเนี่ยผมก็จะแนะนำถ้าเป็นแต่ก่อนการทำงานของพวกเราก็คืออัดเทปมาใช่ไหมครับคุยไปชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เอามาถอดเทปทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดใช้เวลาหลายวันนะครับก็จะเสร็จนานมากปัจจุบันนี้รีดีไซน์ใหม่ครับกลายเป็นว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยคิดไว้ก่อนแล้วว่าอยากได้อะไรจากเขามากที่สุดและเอาแค่นั้นพออันที่สองระหว่างคุยผมจะจดไว้เลยว่านี่คือ The Secret Sauce ของเขานี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตัวของเขานะครับพอเสร็จปุ๊บข้อที่3ตอนที่ให้ทีมงานช่วยถอดเทปผมก็จะลิสต์ไว้เลยว่าทำแค่นี้พอแล้วแล้วตัวอักษรทั้งหมดตรงไหนที่มันเป็นน้ำไม่ต้องไปถอดเทปปล่อยมันผ่านไปได้เพราะบางทีมันก็คุยเป็นเรื่องออกรสชาติอื่นๆนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์นะพอลดระยะเวลาการทำงานไปได้เท่าไหร่แต่ผมว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมงานของผมมากแล้วก็ไม่จำเป็นที่เขาต้องมาเสียเวลาถอดเทปอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจกับ low value ของคุณครับว่าคุณจะเลิกทำมันไหมนะครับหรือคุณจะแจกจ่ายงานให้คนอื่นๆหรือคุณจะรีดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้จำเป็นมากเนาะลองดูนะครับข้อที่3ครับข้อนี้ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวฮะเขาบอกว่าให้ allocate free up time นะครับความหมายก็คือว่าพอคุณทำแล้วเนี่ยทำที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เวลาคืนมาครับคุณจะได้เวลาคืนมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับไอ้เวลาที่คืนมาเนี่ยคุณก็อย่าไปปล่อยให้มันใช้ไร้สาระเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าได้คืนมาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับไอ้เวลาเหล่านี้คุณเอามาใช้ที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสิบางอย่างที่คุณอยากทำมานานนะ เอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยพอผมไม่ต้องถอดเทปไม่ต้องเรื่องการจัดการประชุมอีดิทงานต่างๆเนี่ยผมก็เอาเวลางานเนี้ยมาคิดกลยุทธ์ของออฟฟิศมาคิดกลยุทธ์ในแง่การขายกลยุทธ์ของธุรกิจกลยุทธ์ขององค์กรวิสัยทัศน์ต่างๆหรือเอาเวลาเนี้ยไปคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เราอยากจะดีลด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังติดตามสแตนดาร์ดก็จะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยมันมีการทำงานร่วมกันคอลลาโบเรชันกับพาร์ทเนอร์เยอะมากขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผลก็เพราะว่าผมมีเวลาที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นๆมากขึ้นหรือคิดกลยุทธ์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะคิดแพ็กเกจในการขายช่วยกับมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นเพื่อทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเวลาว่างของคุณนั้นอาจจะนำไปพัฒนาตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำในรอบปีนี้เลยนะถ้าถามผมว่าปีนี้ผมได้เวลาคืนมาเนี่ยกับการที่ผมแจกจ่ายงานดีขึ้นเนี่ยได้มากับอะไรมากที่สุดต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ผมอ่านหนังสือเยอะที่สุดปีนึงนะครับก็เพราะว่าผมใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วเนาะสามารถที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้คืนมาถ้าคุณได้คืนมาแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมครับที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยหรือมันอาจจะไม่ใช่งานก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตถูกไหมฮะได้เวลาคืนมาแล้วก็เอาไปใช้เรื่องความสัมพันธ์หรือไปวิ่งออกกำลังกายสุขภาพต่างๆผมว่ามันก็มีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนี่แหละที่มันจำเป็นกับชีวิตของคุณข้อสุดท้ายครับเขาบอกให้ commit to your plan ครับทำทั้งหมดเลยนะต้องมี commitment นะกับแผนการเนี้ยคุณต้องเริ่มทำแล้วคุณมี commitment กับมันแล้วก็ให้ถามคำถามที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ลงมือทำมันนะครับลงมือทำกับคำตอบนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใน Harvard Business Review เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นย้ำมากๆนะครับวิธีเดียวที่จะช่วยที่ทำให้งานของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เวลาได้กลับมามากขึ้นก็คือคุณต้องไม่ลืมที่จะถามคำถามที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคุณจะได้เวลาคืนมาไปทำในสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตคุณมากขึ้นสั้นๆง่ายๆนะครับให้คุณหาสิ่งที่มันเป็น low value ของคุณให้เจอแล้วคุณจัดการกับมันให้ถูกต้องทำแต่สิ่งที่สำคัญเลิกทำสิ่งที่ไร้สาระซะขอบคุณครับ
And that's the secret sauce.